Gürcüstan tərəfi bildirib ki, onlar yeni mandatı qəbul etməyəcəklər, çünki hesab edirlər ki, bu ölkənin suverenliyinin sarsıdır. Və sonda Hindistanda Valentin günü ilə əlaqədar 6 nəfər həbs olunub. Həbs olunanlar Hindu qrupunun sərt xətt tərəfdarlarıdırlar. Onlar Tac Mahalda Hindistanın ağ mərmərdən olan məhəbbət abidəsinin yanında 3 cütlüyə hücum edib onların saçlarını kəsiblər. Bu arada isə başqa bir qrupun üzvləri Kəşmirdə Valentin kartları satan dükanlarda barbarlıq edib restoranlarda romantik cütlükləri axtarıblar. Hindistanda ümumiyyətlə ictimai yerlərdə qucaqlaşmaq, əl tutmaq, öpüşməyə sosial yasaq var. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nürəddin Məmmədli və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Ümrəlioğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəldi. Əli Babacan Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov və Prezident İlham Əliyevlə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə elədi. Prezident İlham Əliyev Küveytə səfər elədi. Hərbi hava qüvvələrinin və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı Rail Rızayev qətlə yetirildi.
Mənə geç xəbər verdim. Saat 10-dan sonra.
Amerika Yayım İdarəetmə Şurası xarici radiolara FM tezliyinin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə saziş təklif elədi. Təklifdə Azərbaycan radiolarının Amerika Birləşmiş Ştatlarında da yayım imkanı əks edilirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası Respublikaçı və Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qruplarını qeydə aldı. Ancaq müxalifət düşərgəsindən olan digər iki təşəbbüs qrupu, Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qeydə alınmadı.
Tüm təklifə tərəfdardır, xahiş edən səs verir. Etiraz edən, bir tərəf qalan, 7000-dən qəbul edilir, çox sağ olun.
ATƏT Parlament Assambleyasının Qafqazda münaqişələr üzrə nümayəndəsi Goran Lenmarker Azərbaycana gələrək Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar apardı. Çexiyanın baş naziri Mirek Topalanik də Bakıya gəldi, bu səfər zamanı da enerji məsələləri müzakirə edildi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vəfat elədi.
Bu həftə Azərbaycan istər xoş, istərsə də acı hadisələrlə zəngin oldu. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə referendumla bağlı təşəbbüs qruplarının qeydiyyata alınma mərhələsinin başa çatmasına bir nəzər yetirək. Çünki bütün bunlar ölkənin birbaşa gələcəyinə yönəlik məsələlərdir. Əvvəlcə sualım Nürəddin bəyədir. Bax, sizin təşəbbüs qrupunuz, yəni Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupu qeydiyyata alındı. Və mən əvvəlcə onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəqin ki, belə fikirlərlə siz də tanış idiniz ki, bir çox müşahidəçilər sizin təşəbbüs qrupunuzun qeydiyyata alınacağını proqnozlaşdırmırdılar. Çünki imza toplanma mərhələsində də bəzi həbslər olmuşdu. Bax, necə bilirsiniz, sizin təşəbbüs qrupunuzu qeydiyyata aldılar. Belə başa düşmək olarmı ki, bundan? Təkcə sizi yox, deyək ki, Müsavat Partiyasının təmsil olunduğu Respublikaçılar təşəbbüs qrupunu da qeydiyyata aldılar. Belə başa düşmək olarmı ki, hakimiyyət tərəflərə rəqabət üçün imkan yaradır, müəyyən mənada demokratik mübarizə üçün imkan olacaq.
Ola, mənim qənaətimcə bu addımın atılması hakimiyyətin referendum qabağı demokratik ab-hava yaratmaq istiqamətində imitasiyalarından biridir. Çünki referendumda hər hansı bir təbliğat kampaniyasını aparmaq ç çoxlu sayda elementlərin məcmunundan yaranır. Bugün təkcə o qrupu qeydiyyata almaqla bizim kifayət qədər geniş spektrdə anti-referendum təbliğatı aparacağımıza garantiya verildiyini söyləmək olmaz.
Niyə?
Ona görə ki, bu günə qədər bizim qrupa səs verən insanların təqib olunması kampaniyası davam edir. Özdə əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq bu dəfə hədəfdə yalnız qrupu təşkil eləyən fəallar yox, hətta imza verənlər də təqib olur. Siyahlar tutulur, polis şöbələrinə çağırılır, insanları qohumlarından üzbəyüz qoyurlar. Bizim əleyhimizə ifadələr alırlar. Bütün bunların fonunda bizim qeydiyyatdan keçməyimiz özlərinə haqq qazandırmaq.
Ancaq bu həm də imkandır da. Deyək ki, siz kütləvi aksiyalar keçirə bilərsiniz, efir müddət alacaqsınız televiziyalarda.
Bunların heç biri inandırıcı deyil. Təsəvvür eləyin ki, referendum haqqında mövcud qanunçuluqda bir mənalı şəkildə göstərilir ki, hər bir qrupa 28 min manat məbləğində təbliğat kampaniyasını qurmaq üçün vəsait ayrılır. Bu 28 min respublika ölkə səviyyəsində o kampaniyanı qurmaq üçün çox kiçik bir vəsait. Amma dünənləri rəsmi dairələrdən daxil olan məlumatlara görə iddia eləyirlər ki, bu pulun verilməsi tövsiyə xarakteri daşıyır. Bu onu göstərir ki, bunlar formal olaraq bizi qeydiyyatdan keçirsələr də əslində normal şəkildə anti-təbliğat kampaniyası aparmaq imkanlarımızı məhdudlaşdırmağa çalışır. İndi görəcəksiniz, biz hətta öz vəsaitimiz, öz vasitələrimizlə kampaniya aparmaq istəyəndə Respublikanın bütün regionlarındakı o repressiv metodlar yenidən işləməyə başlayacaq. Aksiya gələn adamları cəzalandıracaqlar, əvvəlcədən ev və ev bu aksiyalara qoşulmamaq tapşırıqları veriləcək. Və əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi Bakı şəhərində kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qoyulan qadağalar davam etdirilir. Yəni bu hakimiyyət o qədər zəifdir ki, müxalifətin ən
zəifdir yoxsa güclüdür?
Zəif. Əgər hakimiyyətin dedikləri həqiqətdirsə, müxalifət zəifdirsə, onda bu qədər dünyanın danlağına səbəb olacaq addımların atılmasına nə əsas var? Demirlər ki, müxalifət zəifdir, heç bir elektorat gücü yoxdur. Aksiyaya icazə versin, dünyada görsün ki, doğrudan da bizim gücümüz.
İndi aksiyaya icazə verilib, verilməyəcəyi, bir qədər gələcəyini şeydə. Mir Mahmud bəyə işləyir. Mir Mahmud bəy, həm sizin təmsil olunduğunuz təşəbbüs qrupunu, həm də Milli İstiqlal təşəbbüs qrupunu qeydiyyata almadılar. Bax, bunun günahını nədə görürsünüz? Çünki qeydiyyata alınan müxalifətdən təşəbbüs qrupları var. Yəni, əgər müxalifəti kənarda qoymaq məsələsi gündəlikdə olsaydı, heç onları deyək ki, qeydiyyata almazdılar. Bəlkə deyək ki, siz imza toplama kampaniyasını belə deyək də lazımı səviyyədə apara bilməmsiniz, yoxsa...
Mən təşəkkür eləyirəm. Yaşlarınızda, yəni siz xüsusi qeyd elədiniz ki, həm xoş, həm də belə pis yəni xəbərlərlə doludur bu həftə. Azərbaycanda çoxdan da xoş xəbər yoxdur. Amma mənim sualımı Nurəddin bəy cavablandırıb. Əgər Nurəddin bəy yəni pessimist bir əhval ruhiyyədədir, hətta qeydə alınandan sonra nəyəsə nail olmaq imkanlarının məhdudluğu və narahatçılığı yaşanırsa bugün, bu deməkdir ki, vəziyyət yaxşı olmayacaq. Biz hər şeydən yararlanmalıyıq. Bu ki qaldı, yəni qeydə alınıb alınmamaq məsələsi, bu MSK-nın qərarı deyil. Bu oradakı işçi qrupunun da qərarı deyil. Bu hamı bilir ki, bu bir siyasi qərardır və bu siyasi qərar olmayana qədər nə MSK Məzari Pənahov, nə onun işçiləri işçi qrupu, nə universitet İstətlərdən, ayrı-ayrı idarələrdən dəvət olunan ekspertlər imzaları yoxlamaqdan ötürü heç nə eləyə bilməzlər.
Ancaq mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Necə oldu ki, bu siyasi qərar iki müxalifətdən olan təşəbbüs qrupunun qeydiyyata alınmasını ehtiva elədi özündə, ancaq digər iki təşəbbüs qrupunun qeydiyyata alınmamasını?
Burada məsələ belədir. Biraz burada həm ağıl və məntiq var, həm də Azərbaycan iqtidarında onun qorxaqlığı və zəifliyi, məntiqsizliyi ortadadır. Məsələ belə hesablanıb yəqin ki, mən mülahizəm edirəm ki, bu dörd deyək ki, təşviqat qruplarından ikisi və yaxud biri qeydə alındıqda, digər qeydə alınmayanlar hər şeyi yaddan çıxaracaqlar, düşəcəklər qeydə alınanların üstünə. Necə ki, əvvəlcədən həmkarlarımız bunu bizim üzərimizdə edirdilər. Nə qədər qeydə alınmamışdıq heç birimiz. Hamı deyirdi ki, qeydə alınan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olacaq və yaxud Milli İstiqlal olacaq. Proqnozlar, mülahizələr bütün bunun üstündə idi. Hətta biraz da insafsızcasına bu məsələlər deyilirdi və sonda da hakimiyyət onların təhlilçiləri, məsləhət verənləri bu qənaətə gəldilər ki, indiyə qədər bu qaydalar olubdu və bu strukturlar həmişə bir-birinə qarşı mübarizə aparıblar. Hamı məsciddə qışqır deyibdi və yaddan çıxsın ki, kimdir bütün bu işlərin arxasında? Yəni hakimiyyətin yürütdüyü siyasət unudulsun.
Yəni onu demək istəyirsiniz ki, seçicilər vaxtı bir qayda olaraq müxalifətin bir cinahı buraxılır seçkiyə, biri buraxılmır.
Buraxılmır və buraxılmayanlar da daha çox da qınayırlar ki, o əlverə getdi, o belə elədi və əsas məsələ yaddan çıxır. Biz bu niyyətdə deyilik. Biz hesab edirik ki, qeydə alınan təşkilat qrupları, amma dediyim kimi Nurəddin bəylə qətiyyən bölüşmürəm. Bütün imkanlardan istifadə eləməlidir. Bütün imkanlardan. Qanunun verdiyi imkanlardan təbii ki. Və hətta o qanunsuzluğa qarşı mübarizəni aparmalıdır. O məsələlər şivaş bizimizə toplayanda biz də onlarla rastlaşmışıq. Bizim amma imkanımız, mətbuat imkanımız olmayıb. Həbslər bizdə də olub. Bizim şöbələrimizin rəhbərlərini həbs eləyiblər. Nurəddin bəyin dedikləri doğrudur ki, ailə məsələlərinə qədər gəlibdir. Məcbur eləyiblər ki, ya bu məsələdə imzayı geri götürməlisən, imza kampaniyasını dayandırmalısan və yaxud imza vərəqəsini mənə təhvil verməlisən. Əks təqdirdə qohumun, əqrəban qayıdacaq evinə. Yəni ailələr hətta dağılırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, bu hakimiyyət Azərbaycan cəmiyyətinin gücünü görməlidir. Və əslində bu gün Azərbaycanda referendumla bağlı çox güclü işlər görmək mümkündür. Ona görə ki, burada kimsə seçilmir, kiminsə təbliğat kampaniyası getmir. Naxırçıdan akademikə qədər, prezidentə qədər hər kəsin burada taleyi həll olunur. Respublika quruluşuna qarşı ciddi zədə vurulur burada. Azərbaycanın imicinə zədə vurulur. Azərbaycanda doğrudan doğruya bu proseslər baş verdiyi təqdirdə hər kəs özünün narahatçılığını hiss edəcək və hüquqlarını tapdandığını görəcək. Azərbaycanda 93-cü ildən başlanan, amma hələ 18 marta qədər həyata keçirilməyənləri belə 18 martda 2009-cu ildə həyata keçirmək niyyətindədir bu hakimiyyət.
Mir Mahmud bəy, sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Siz qeyd elədiniz ki, bir qədər əvvəl, yəni kim qeydiyyata alındı, kim qeydiyyata alınmadı, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı müxalifət düşərgəsində kimsə qınamaq niyyətində deyilsiniz. Və mən sizin partiyanın funksionerlərindən daha dəqiq desək, Bəybala Əbildən belə bir fikir də eşitdim ki, qeydiyyata alınmasanız da bu prosesdə qeydiyyata alınan təşəbbüs qruplarına yardım etmək niyyətindəsiniz. Bax, bundan sonra siz də qeyd elədiniz ki, bütün hallarda bu prosesdə iştirak etmək lazımdır. Sizin bu prosesdə iştirakınız nədən ibarət ola bilər?
Təbii ki, Azərbaycanın bütün siyasi qurumları, təşviqat qrupu yaratmaq niyyətində olanların hamısı öz arzusuna çatmayıb. Ona görə də hər bir vətəndaşın da burada öz haqqı var. Biz vətəndaş olaraq öz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Təşviqat qrupu olaraq mübarizəmizi davam elətdiririk. Ayın 16-sında məhkəmədə apellyasiya məhkəməsidir. Təbii ki, biz mübarizəmizi orada da davam elətdirəcəyik. Ona görə ki, bizim haqqımızda çıxarılan o rəy və MSK-nın qərarı tamamilə göydən götürülmüş bir məsələdir və dəqiqləşdirilib artıq ki, bu məsələlər nədir? Biz bir neçə min nəfərin, ardasa bir 2000-ə yaxının şəxsiyyət vəsiqəsinin qarşısında, nömrənin qarşısındakı AZN seriyası yazılmayıb.
Orada deməli Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov dedi ki, etibarsız sayılan imzaların 1318-i şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri ilə bağlı. Yəqin ki, siz onu nəzərdə tutursunuz. Ancaq o eyni zamanda dedi ki, 4246 imzadakı ümumiyyətlə şübhə doğurub. Təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı.
Aydındır. Biz onları da araşdırmışıq və indi proses də gedir. Bunlar öz yerində. Siz fikir verin ki, Məzahir Pənahovun rəhbərliyi elədi. Qurum bizi saxtakarlıqda və yaxud digər məsələdə ittiham eləyir. Kəsək oturub daş üçün ağlayır. Burada atalar belə deyiblər. Yəni bu məsələnin ayrı tərəfidir və biz mübarizəmizi aparacağıq. Qalır ki, məsələnin digər tərəfinə ki, biz sonradan necə fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik. Qalan məsələlər bizdən asılı olanları biz eləyəcəyik. Bizdən asılı olmayanları isə kimdən asılı olacaqsa, istər təşkilat qruplarından, yəni əməkdaşlıqla bağlı digər məsələlərdən bağlı onlar eləyəcəklər. Eləyəcəklər, biz də qarşılıqlı addımlar atacağıq. Etməyəcəklər, orada da problem yoxdur. Biz öz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik.
Yəni mən eşitdiyimə görə deyək ki, Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupu kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədir. Ola bilər mi ki, siz də kütləvi aksiyalara birgə qatılasınız?
Mümkündür hər şey. Bu təbii ki, burada bizim dialoqumuzdan təkcə asılı deyil bu. Amma bizim xoş məramlı deyək ki, qərarımız əvvəlcədən də var. Hətta deyək ki, hərəkat təsis olunmamışdan qabaq belə biz mövcud olacaq, yaranacaq və müxalifət mövqeyində olan bütün təşkilat qrupları ilə əməkdaşlıq haqqında qərarımızı vermişik. Həmin qərarımız da qüvvədədir. Və o qərara da uyğun addımlar atacağıq. Onun texniki tərəfləri var, ciddi texniki tərəfləri var, razılaşmaları var. Onlar da müzakirə oluna bilər. Bizim xoş məramlı qərarımız qüvvəsindədir və həmin qərara da uyğun addım atacağıq. Hətta bizə əməkdaşlıq təklif olunmasa da və bizdən imtina olunsa da belə, biz yenə də vətəndaş kimi, siyasətçi kimi öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdə?
Sualınıza cavab verməzdən əvvəl demək istəyirəm ki, Mir Mahmud ağanın mənim və təmsil olunduğum blokdakı pessimist əhval-ruhiyyə ilə bağlı dediyi fikirlər bölüşmürəm. Çünki mən hələ pessimizmə meyil haqqında heç bir fikir ifadə eləməmişəm. Mən sadəcə olaraq
pessimizmin
xarakterini nəzərə alaraq bizə qarşı proqnozlaşdırılan addımları ifadə elədim. Təbii ki, bizim referendum imkanlarından istifadə etməklə axıra qədər mübarizə aparacağımıza heç kim şübhə eləyə bilməz. Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycanda yeganə təşkilatdır ki, 16 siyasi məhbusu var. Son seçkilərdə də buraya ikisi de əlavə olundu. Parlament seçkisindən sonra heç bir partiden, heç bir təşkilatdan kimsə həbs olunmuyor. Biz mübarizə apardığımıza görə yəqin ki, həbs olunuruq da. Biz pisçimiz olmadığımıza görə, bu proseslərin gələcəyinə inandığımıza görə cəzalandırılırıq. Ona görə də bizə bu cür ittihamlar tamamilə əsassızdır.
Mən ittiham demədim. Sizin dediyinizin əsasında danışdım, üzr istəyirəm. Mən o niyyətim də yox.
Mən dedim ki, hakimiyyət bu cür addımlar atacaq. Amma bu demək deyil ki, biz mübarizə aparmayacağız. Qaldı bizim blokla bağlı. Bizim hərəkat yaranan gündən biz demişik, heç bir şərt qoymadan bütün siyasi, ictimai, hətta ayrı-ayrı vətəndaşlarla belə, əgər bu referendumun əksinə fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, hər tərəflə məkdaşlıq eləməyə hazır. Və o cümlədən Mir Mahmud Ağanın da təmsil olunduğu təşkilatla danışıqlar gedib və biz prinsiplərimizdən imtina etməmişik. Və burada əsas məsələ kimin təşəbbüs göstərməsindən, kimin-kiminsə yanında olmasından getmir. Mir Mahmud Ağanın bayaq dediyi kimi Azərbaycanı respublikaçılıq sülh idarəsindən saftırıb feodalizmə itələyən bir rejimin qurulmasına qarşı mübarizədən gedir. Ona görə də biz bugün siyasi qeydəsindən, keçdiyi tarixi yoldan, subyektiv amillərdən və hətta hakimiyyətə münasibətindən asılı olmayaraq bütün qüvvələrlə bu istiqamətdə əməkdaşlıq eləməyə hazırıq. Və burada hər hansı səmimiyyətimizə kölgə salacaq addımların atılmasını istisna eləyirəm. Çünki bu əməkdaşlığın nə dərəcədə vacib olduğunu biz hər birimiz dərk eləyirik və eləməliyik.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Ümrəlioğlu. Nurəddin Bey, gələn həftədən etibarən artıq təşviqat mərhələsi başlayır. İşinizi necə quracaqsınız? Hansı planlar var?
Mövcud qanunçuluğun imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə edir. Bax, siz dediniz, bizə ekranda vaxt verilsə, təbii ki, bu referendumun antidemokratik mahiyyətini Azərbaycanı Zimbabve kimi və ondan aşağı səviyyədə olan ölkələrin sırasına qatmaq cəhdi olduğunu hüquqi və siyasi aspektdə izah edir. Cəmiyyətlə təmaslar quracaq və onlarda kütləvi aksiyalar təşkil edəcək. Bütün vasitələrlə, mətbuat vasitələrlə, elektron kivləri vasitəsindən bunun mahiyyətini cəmiyyətə açıqlayacaq. Eyni zamanda biz çalışacağız ki, növbəti dəfə bu hakimiyyətin oyun qaydalarının sərt olmasına baxmayaraq Azərbaycan cəmiyyəti bu referenduma yox desin və biz növbəti dəfə hakimiyyəti referendumun nəticələrini saxtalaşdırmağa məhkum edir. Və dünya görsün ki,
bu saxtalaşdırmağa məhkum edəsiniz, yoxsa saxtalaşdırmağa imkan verməyəsiniz. Bəlkə bu daha yaxşı olardı.
Bu biraz çətindir. Çox çətin çıxır. Müxalifət o gücdədir. Amma müxalifəti məzahir pənahovu yoxdur ki, onları böyür-böyür oturdasan, o kağızı qoya qabağına deyə ki, insafın olsun, bunu belə eləm. Bizim orada nümayəndəmiz yox. Hakimiyyət pulla, kim satılırsa pulla. Kim satılmırsa, bayaq dediyim üsullarla, təziklə bu işləri həll eləməyə çalışır. Ən pis cəhət də odur ki, qərb dünyası öz prinsiplərinə uyğun olaraq, nəticəsi əvvəlcədən saxtalaşdırılmış seçki kampaniyalarında müşahidəçi kimi iştirak eləmdir.
Mən sizi belə başa düşdüm ki, Nurəddin bəy, yəni siz deyirsiniz ki, sizin fəaliyyətinizin nəticəsində əhalinin böyük bir qismi bu referenduma gəlməyəcək və nəticədə...
Gəlməyəcək, yox, gəlməyə çağıracaq. Şəxsən hələ bu barədə qərarımız olmasın.
Gəlib yox deməyə.
Gəlib yox deməli, biz fəal surətdə bu...
Və nəticədə hakimiyyət bu səs verməni saxtalaşdırmaq məqsədində
qalacaq. Ya etiraf eləməlidir ki, xalq bu referendumu istəmir, xalq bu dəyişiklikləri, konstitusiya dəyişikliyi qəbul eləmir, ya da əvvəllərdə olduğu kimi kobud saxtalaşdırma və zorakılığa yol verir.
Aydındır, hakimiyyət yəni növbəti dəfədə bu səs verməni saxtalaşdırırsa, əgər sizin ifadənizlə desək, onda müxalifətin yaxud xalqın burada qazancı nə olacaq?
Xalqın birincisi qazancı o olacaq ki, öz iradəsini ifadə etmək qabiliyyətini saxladığını nümayiş elətdirəcək. İkincisi, müxalifətin zəifliyi haqqında səslənən fikirlərin əsassızlığını ortaya qoyacaq. Bugün hansısa siyasət adamının satılması müxalifətin gücsüz düyünün zəif ifadəsi. Mənim qənaətimcə bugün Azərbaycan xalqı bütövlükdə müxalifət mövqeyidir. Və bu referendumda ifadə olunacaq. Əgər bu referendumun nəticəsi doğrudan da obyektif şəkildə qiymətləndiriləcəksə, bu keçərli olmayacaq. Yox, əgər bunu yenidən zorakılıq vasitəsilə öz istədikləri kimi saxtalaşdıracaqlarsa, biz bunu etiraz eləməyə çalışacaq gücümüz daxilində. Mən demirəm ki, rejimin bu əhli dəyənəkli polisinə qarşı yüz minlərlə insanlar...
Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bütün hallarda sizin də cavablarınızdan belə görünür ki, hansısa deyək ki, saxtakarlığı üzə çıxarılsa da deyək ki, yenə də vəziyyət dəyişmir. Mir Mahmud bəy
istəyirəm, bircə kəlbə əlavə eləyim. Bilirsiniz, vəziyyətin dəyişməsini bugün hər hansı ayrıcə götürülmüş bir faktorla reallaşdırmaq mümkün deyil. Buna çoxlu sayda, ən azı 3-4 üst-üstə düşən...
Xarici amillərdə nəzərdə tutur.
Hər şeyi nəzərdə
tuturam. Aydındır. Mir Mahmud bəy istəyir.
Burada təbii ki, mən kimsəni mühakimə eləmək və ittiham eləmək haqqını özümdə görmürəm və özüm də elə bir fəaliyyət sahibi deyiləm ki, kimsə də məni ittiham eləsin. Bu qənaətdir. Buna görə də əgər sözlərim hansısa bir ittiham kimi səslənibsə, Nurəddin bəydən üzr istəyirəm, amma Nurəddin bəyə bir şey xüsusi qeyd edeyim ki, o dedi ki, hərəkatla bağlı, məncə hərəkatla bağlı qəbul olunan qərarlardan sizin xəbəriniz ya yoxdur ya da az xəbəriniz var. Hərəkatın qərarı bundan ibarətdir ki, bütün təşviqat qrupları hərəkatın nəzdində, əslində məsələn baş tutmamasının səbəbi də həmin qərardır. Nəzdində fəaliyyət göstərsin, bu biraz anlaşılmaz qərardır.
Yox, mən etiraz eləmirəm, amma nəzdində bu nədir ki? Nəzdi bu demək deyil ki, bu mənim bilavəsitə tabelimdə olan.
Yox, üzr istəyirəm, hər halda siz də dili gözəl bilirsiniz, kifayət qədər səlis, natiqsiz. Ona görə də dilimizdə biz də pis bilmirik. Və o ki qaldı, yəni bu məsələlərlə bağlı bir xüsusi məqam var, onu deyim ki, hakimiyyət xalqın müxalifətdə olmasına baxmayaraq, xalqın önündə getmək iddiasını ortaya qoyan və önündə zaman-zaman illərlə gedən insanların necə alınıb satılmasını özü təşkil edib. Ona görə də alan da olduğuna görə də bütün məsələlərdə xalq, cəmiyyət bütövlükdə vətəndaşlar siyasilərdən daha öndədilər. Biz bu referendumda iştirak edərkən yəqin ki dinləyicilər də gözəl bilirlər ki, konstitusiya 1995-ci ildə qəbul olunanda biz birmənalı şəkildə bu konstitusiyanın əleyhinə olmuşuq. Və yeganə o konstitusiya həm də seçki günü olduğuna görə yeganə olub ki, məcburən o zamanki iqtidar Heydər Əliyev məsələn deyə orada bəzi faizləri saxlamaq. Az azsalar da saxlamaq məcburiyyətində qalıblar ki, yəni konstitusiyaya əhalinin tam əksəriyyəti 96%, 95%, 86% səs verməyib. Yəni bu da nadir göstəricilərdən biridir. 2002-ci ildə təkrar referendum keçirilir avqust ayında. Orada 24 məsələ çıxarılır. İndi 29 məsələ çıxarılır və sair bütün bunların hamısı öz yerində biz
29 maddə.
29 maddə bəli. Və bütün bunların hamısı onun göstəricisidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə buna hazır olsa da, bir döyüşçü, bir əsgər olaraq hazır olsa da necə ümumi, diplomatik, siyasi, xarici siyasətdə, necə Qarabağ müharibəsində hər kəsin kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəsin bir iddiası var ki, torpaqlar azad olunsun, işğaldan azad olunsun. Necə burada sərkərdə yoxdur, eləcə də siyasətdə bu böyüklük yoxdur. Xalq müxalifətdədir, müxalifətin isə yəni daha mühüm işləri
çox
var.
Çox maraqlı danışırsınız, ancaq sonda bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Deyirsiniz ki, yəni bu prosesdə sərkərdə yoxdur. Ancaq deyək ki, insanlar, sadəcə sizin əsgər dediyiniz o insanlar da küçədə, deyək ki, nəqliyyatdə. Əvvəllər heç olmasa seçkilər vaxtı azdan çoxdan danışılırdı. İndi şəxsən mən şahid olmamışam ki, hansısa bir vətəndaş, sadə vətəndaş bu referendumla bağlı danışsın, narahatlığını ifadə eləsin. Yəni elə bil ki, insanlar da bir qədər bicanədir bu prosesə.
Bilirsiniz, sizin imkanlarınız daha genişdir, ona görə ki, böyük bir qurumunuz var, struktur var, bu işləyir. Amma biz danışanda, ikimiz, üçümüz danışanda daha çox özümüzün müşahidələrimizin nəticəsini danışırıq, gördüklərimizi. Tərbiyəmiz belədir ki, deyə eşitdiklər daha çox rastlaşdığımız, gördüyümüz məsələləri danışırıq, düzdürmü? Sizin iş vaxtınız başlayır saat filanda, qurtarır filanda, ənənəvi və sizlə daimi təmasda olan gedən, yolda yoldaşlıq eləyən sərnişinlər də deməli eyni vaxtdadılar. Bunlar demək olar ki, az dəyişirlər tərkib etibarilə. Amma mən açığım deyim ki, məsələn mən bu referendumla bağlı, referenduma start veriləndə həmin dövrlərdə mən əhalidə çox güclü, yaşadığım ən azı şəhərdə, Sumqayıtda çox güclü bir təlaş görmüşəm. Çox böyük reaksiya görmüşəm, normal reaksiya görmüşəm. O kartof satan ondan tutmuş göy satanına qədər hardasınız, nə istəyirlər bunlar, nə quruluşu qururlar ki, bizim xəbərimiz yoxdur bütün bunlardan, nə olur, nə baş verir, niyə ortalıqda, yəni bu siyasilər yoxdur. Yəni mən bu reaksiyanı görmüşəm. Bu reaksiyanı nə təkrar seçkidə, nə parlament seçkisində, nə prezident seçkisində, nə də bələdiyyə seçkisində görməmişdim.
Sonda siz hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Çox qısa deyərdiniz, vaxtımız azdır. 18 martdan nə gözləyirsiniz? Qısaca.
18 mart Azərbaycanın çağdaş siyasi tarixində bizim üçün xoşa gəlməz məsələlər vəd edir. Amma unutmamaq üçün deyirəm, dinləyicilər də bunu gözəl bilirlər. Elə 1991-ci ildə də mart ayının 17-sində referendum keçirilmişdi. Onda da hamı hə deyib SSR-nin saxlanmasına səs vermişdi. Ardıcan 29 dekabrda da elə həmin ildə yenə referendum keçirilmişdi.
29 dekabr yoxsa 30 dekabr?
Yox, 29 dekabr. Məsələn 29 dekabrdır. Və onda da yenə də yəni bu referendum keçiriləndə də onda da görürsüz ki, xalq öz sözünü
müstəqil səsi.
Bəli, müstəqil
səsi. Bəli, qısaca siz
Azərbaycan tarixinin ən qara səhifələrindən birinin yazılması prosesi gedir. Və çoxları elə bilir ki, hakimiyyətə söykəni bu qazandıqları bunların əbədi haqqıdır. Bu referendum məsələsi ilə Azərbaycanı feodalizm cəmiyyətinə sürükləyənlərin hər birinin adı tarixdə qalacaq və bu işin perspektivi yox. Avropanın bir hissəsi olan Azərbaycanda feodal monarxiyası qurmaq mümkünsüz. Bu referendum bunu təsdiq elə